SALMON PODCAST มันสดอร่อย
The Future Site กับผมดร.ไก่กุลเชษฐ์มงคลสวัสดีครับคุณผู้ฟังทุกท่านครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการ The Future Site นะครับกับผมผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.กุลเชษฐ์มงคลนะครับวันนี้ก็มีโอกาสที่ดีครั้งหนึ่งที่ได้กลับมาจัดรายการอีกรอบหนึ่งวันนี้ก็อยากจะสร้างความแตกต่างหน่อยนะครับเพราะว่าหลังจากที่ฟังผมเล่าเรื่องนู้นเรื่องนี้มาหลาย EP แล้วนะครับวันนี้ก็อยากจะมีแขกรับเชิญหน่อยนะครับแขกรับเชิญของผมก็ไม่ไกลไม่ไกลนะครับผมไปจับตัวมาทางแซลมอนนี่เองนะครับก็เป็นสเตชันดีเรคเตอร์นะครับคุณโจนะครับวันนี้จะมาเป็นแขกของผมแต่แขกของผมวันนี้ไม่ได้มาให้สัมภาษณ์อะไรผมนะครับแต่แขกถูกผมจับมาให้สัมภาษณ์ผมอีกทีนึงนะครับวันนี้เราจะมีเรื่องคุยกันนะครับเรื่องฟอร์ไซส์นะฮะโอเคเดี๋ยวขอต้อนรับแขกรับเชิญของผมก่อนนะครับคุณโจครับสวัสดีครับ
ครับสวัสดีครับผมโจณัฐทันแสงชัยนะครับ
ครับ
Station Director Salmon Podcast ครับวันนี้ก็พี่ไก่ก็มาขออนุญาตเรียกพี่ไก่นะครับ
ได้เลยครับได้เลยครับจริงๆในมหาลัยก็เรียกพี่ไก่นะนักเรียนเค้าก็เลิกเรียกอาจารย์ไปนานแล้วเค้าก็เรียกพี่ไก่กันทั้งโรงเรียนแล้วตอนนี
้ดีครับใกล้ชิดครับก็วันนี้ก็มาพูดคุยกันสบายๆกับพี่ไก่แล้วกันครับ
โอเคได้ครับขอบคุณคุณโจมากเลยนะครับ
ครับผม
โอเควันนี้ขอโยนเวทีไปให้คุณโจก่อน
ได้
คุณโจเราจะคุยเรื่องอะไรกันดีวันนี
้วันนี้เราคุยกันประเด็นว่าก่อนหน้านี้พี่ไก่จะพูดเรื่อง strategic foresight คำเนี้ยบ่อยมากตอนที่เราคุยงานกันหลังฉากกันฮะหลังบ้านหลังไมค์ว่าพี่ไก่ทำงานเกี่ยวกับเรื่องนี้ครับการวางกลยุทธ์ strategic แล้วก็ foresight อยากรู้ว่าคำนี้แปลว่าอะไรครับ
โอ้คำนี้เนี่ยต้องบอกก่อนว่าจริงๆแล้วเนี่ยขอเล่าเป็นประวัตินิดนึงนะคำนี้เป็นคำที่จริงๆเกิดขึ้นในอเมริกามานานมากละ40-50ปีมาแล้วนะฮะคนพูดถึงเรื่องนี้มาเยอะแต่หลังๆเนี่ยเริ่มมีคนพูดถึงมากขึ้นโดยเฉพาะในประเทศไทยหรือว่าในกลุ่มประเทศพวกอาเซียนเนี่ยเหตุผลก็เป็นเพราะว่าเราเห็น disruption เยอะเราเห็นการเปลี่ยนแปลงบางอย่างเยอะแล้วยิ่งตอนนี้มีช่วงโควิดอีกนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคำนี้ก็เลยพูดถึงเยอะนะฮะถ้าแปลสั้นๆง่ายๆให้ตรงตัวเลยมันก็แปลว่าการคาดการณ์อนาคตแบบมีกลยุทธ์นะครับหรือจะเรียกว่าการวางแผนกลยุทธ์ในอนาคตก็ได้ถ้าจะเรียกอีกแบบนึงให้มันเข้าใจง่ายๆนะครับ คือพูดง่ายๆคือเราพยายามที่จะมองไปวันข้างหน้าว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นเพื่อที่จะเตรียมตัวให้ทันนะครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยอย่างที่ผมเล่าให้ฟังอะว่าปัญหาก็คือว่าบริษัทเนี่ยไม่ได้เตรียมตัวพอมันเกิดอะไรขึ้นที่มันรวดเร็วแล้วเราไม่ได้เตรียมตัวไว้ก่อนเนี่ยธุรกิจก็ประสบปัญหานะครับเพราะฉะนั้นคำนี้มันก็เลยกลับเข้ามาฮิตใหม่กลับเข้ามาดังแล้วก็คนไทยก็เริ่มให้ความสนใจว่าเอ๊ะมันต้องฟอร์ไซต์มันต้องมองอนาคตแต่มันมองยังไงทำอะไรยังไงประมาณนี้นะครับ
คือมันไม่ใช่การเดามันเป็นการคาดการณ์
ใช่ใช่คือต้องบอกอย่างนี้ว่าคนส่วนใหญ่เนี่ยพูดถึงอนาคตส่วนใหญ่จะเดาผมถามคุณโจเล่นๆว่าถ้าคุณโจอยากรู้อนาคตปกติคุณโจต้องทำยังไง
ก็โห
ถ้าเรื่องส่วนตัว
ไม่รู้
ไม่ต้องพูดเรื่องธุรกิจถ้าเรื่องส่วนตัว
เรื่องส่วนตัวผมก็ไปดูดวงตามหน้านิยสาร
ถูกไหมหรือถ้าเกิดไม่งั้นก็อาจจะไปหาหมอดูถูกไหมฮะหมอดูเขาก็มีการพยากรณ์เขาก็จะมีวิธีการของเขาแบบหนึ่ง
ครับ
แต่ในทางธุรกิจเนี่ยมันทำแบบนั้นไม่ได้เราไม่สามารถเดินไปดูหาหมอดูได้แล้วบอกว่าธุรกิจในปีหน้ามันจะเป็นยังไงถูกไหมฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เลยต้องมีวิธีคิด
ครับ
หรือแนวคิดที่จะใช้ในการพยากรณ์หรือคาดการณ์อนาคตนะครับคราวนี้ปัญหาก็คือคนส่วนใหญ่ไม่เข้าใจวิธีคิดตัวนี
้
ดังนั้นวิธีการคาดการณ์อนาคตของเขาเนี่ยก็ยังทำแบบเดิมๆวิธีการก็คือเขาก็จะไปหา history data นะครับต่างๆก็หมายถึงว่าเหตุการณ์ในอดีตว่ามันเกิดอะไรขึ้นแล้วก็พยายามไปพยากรณ์ว่าอนาคตมันน่าจะเกิดแบบนั้นแบบนี
้
เนี่ยคนส่วนใหญ่ทำแบบนี้แต่ผลปรากฏว่ามันทำแบบนั้นไม่ได้ช่วงหลังเนี่ยมันทำไม่ได้เลยเพราะว่าโลกมันเป็นโลกบูก้าโลกของบูก้ามันก็คือมีความผันผวนนะไม่แน่นอนซับซ้อนกำกวมอยู่ดีๆเราจะไปเอาเหตุการณ์ในอดีตหรือเดต้าในอดีตแล้วมาพยากรณ์หาว่าในอนาคตจะเป็นยังไงเนี่ยยิ่งเป็นไปไม่ได้เลยทำได้เต็มที่ก็อาจจะเป็นแค่น่าจะเป็นเรื่องยอดขายอาจจะพยากรณ์ได้เพราะว่าเราเอายอดขายในอดีตถูกไหมฮะมาพยากรณ์หายอดขายในอนาคตอาจจะพอได้แต่ถ้าจะถามว่าแล้วอนาคตจะเกิดอะไรขึ้นแล้วควรจะวางกลยุทธ์แบบไหนเราไม่สามารถทำได้เลยเพราะการที่เราประสบความสำเร็จในอดีตเนี่ยแล้วเราเอากลยุทธ์ในอดีตมาใช้ในอนาคต เป็นความเสี่ยงมากเพราะเราไม่รู้หรอกว่าวันหน้ากลยุทธ์ที่เคยใช้สำเร็จในอดีตวันหน้ามันจะสำเร็จอีกหรือเปล่าน
ั่นแปลว่าวิธีการของ Foresight ทำกันยังไงครับพี่ไก
่พอมันมีกระบวนการนะครับมันมีกระบวนการอยู่หลายขั้นตอนนะครับวันนี้เดี๋ยวพี่จะเล่าให้ฟังคร่าวๆแล้วกันว่ามันมีกระบวนการไหนน่าสนใจยังไงบ้างเพราะต้องบอกว่าคนพูดเรื่อง Foresight เยอะแต่คนไม่เข้าใจมันคนเข้าใจแค่ว่ามันคือการคิดถึงอนาคตแต่เขาจะไม่รู้ว่าทูจริงๆมันคืออะไรดังนั้นเขาก็จะพูดว่าโอเคคิดถึงอนาคตถ้างั้นเราก็ทำนู่นทำนี่แล้วกันก็เอาทูอื่นๆเข้ามาผสมกันอีลุงตุงนังบนเปกันไปหมดซึ่งจริงๆแล้วมันไม่ใช่นะครับมันมีกระบวนการที่ชัดเจนของมันนะครับกระบวนการแรกเลยที่สำคัญที่สุดที่คนมักจะมองข้ามไปเนี่ยคือเรื่องของการตีกรอบให้ชัดเจนก่อนพอพูดถึงเรื่องอนาคตเนี่ยคนเราส่วนใหญ่มักจะกระโดดไปวางแผนอนาคตกันเลยหรือไม่ก็ตามเทรนด์นิดหน่อยแล้วก็คิดว่าเทรนด์ไปทางไหนเราก็ปรับบริษัทไปทางนั้นก็จบแล้วแต่จริงๆไม่ใช่เพราะเราควรจะต้องมีการตีกรอบคำว่าตีกรอบเนี่ยก็คือเราต้องเข้าใจก่อนว่าเราต้องการจะมองอนาคตเนี่ยกี่ปีมองเรื่องเกี่ยวกับอะไรนะครับแล้วก็มีใครที่เป็นสเต็กโฮลเดอร์ที่เกี่ยวข้องกับเราบ้างเพราะไม่งั้นเนี่ยเราก็จะมองอนาคตแบบฟุ้งมากเลยมองไปสารพัดเรื่องนะครับดังนั้นเนี่ยสิ่งสำคัญคือต้องตีกรอบก่อนซึ่งเป็นวิธีการที่คนส่วนใหญ่ไม่รู้และไม่ทำอย่างที่บอกว่ามาถึงตามเทรนด์แล้วก็เทรนด์เขาทำอะไรเราก็ทำอย่างนั้นเลยก็เป็นวิธีที่มันจะบอกว่าผิดก็ไม่เชิงแต่มันเร็วเกินไปทำแบบนั้นมันมีโอกาสมั่วสูงนะครับ
แล้วเราต้องตีกรอบจากอะไรครับ
ปกติเวลาตีกรอบเนี่ยพูดง่ายๆคือสมมติพี่ทำงานอยู่ในอินดัสทรีหนึ่งพี่ทำอยู่ในภาคการศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัยถ้าอยากจะฟอร์ไซต์วันหน้าว่าจะวางกลยุทธ์ให้มหาวิทยาลัยยังไงใช่ไหมฮะมันก็ต้องไปดูว่าแล้ววันหน้าอนาคตของระบบการศึกษามันจะเป็นไปทางไหนก่อนเราต้องรู้ก่อนว่าอนาคตมันจะเดินไปทางไหนเราค่อยมาวางกลยุทธ์เราถูกดังนั้นคำแนะนำก็คือถ้าเราอยู่อินดัสทรีไหนก็ตามสิ่งที่เราต้องทำคือเราต้องพยายามมองอนาคตของอินดัสทรีนั้นถ้าเราพอที่จะตีกรอบอนาคตของอินดัสทรีนั้นได้มันก็ทำให้เราปรับกลยุทธ์ได้นะครับแต่อย่างที่บอกว่าการมองตีกรอบเนี่ยมันไม่ใช่มองแค่ว่าอยากจะมองเรื่องอะไรแต่มันต้องมองเรื่องระยะเวลาด้วยมองเรื่องว่ามีใครเกี่ยวข้องด้วยนะครับ
เห็นเมื่อกี้พี่ไก่พูดเรื่องว่าหลายๆคนพยากรณ์อนาคตมาจากการดูอดีต
ครับ
ซึ่งมันไม่ใช่การฟอร์ไซต์แบบนี้ไม่ใช่การฟอร์ไซ
ต์แบบนั้นเรียกว่าฟอร์แคสต
์ครับ
คำนี้สะกดคล้ายๆกันแต่ความหมายแตกต่างกันมากเลยนะฮะ
ใครทำบริษัทอยู่ก็น่าจะคุ้นเคยกับคำว่า forecast
ใช่ทุกบริษัทต้องทำอยู่แล
้
วโดยเฉพาะพยากรณ์ยอดขายใช่ไหมฮะก็ยังคงต้องทำอยู่ไม่ใช่ว่าไม่ใช่บอกว่า foresight มาแล้วเลิก forecast ไม่ใช่ forecast ยังคงต้องทำ
มันแค่มีจุดประสงค์คนละอย่างกัน
ถูกต้องแต่ forecast เนี่ยต้องเล่าอย่างนี้ว่าลักษณะมันคือมันการทำ forecast มันเป็น linear คือการเอาอดีตพยากรณ์อนาคตมันจะเป็นเส้นตรงนะครับแต่ foresight จะเป็น non linearคือไม่เป็นเส้นตรงอย่างที่บอกว่ามันคนละ purpose กันคือคนละจุดมุ่งหมาย
ครับ
ถ้าเราจะต้องการที่จะวางกลยุทธ์เราทำ forecast ไม่ได้เราต้องทำ foresight
forecast จะได้แค่ตัวเลข
ส่วนใหญ่จะเป็นตัวเลข
ครับผม
นะครับหรือว่าอาจจะ forecast ว่าอะไรจะเกิดขึ้นได้แต่เป็นสิ่งที่มาจากอดีตเป็น base แล้วก็ไปมองอนาคตใช่ไหมแต่อย่างที่บอกว่าทุกวันนี้โลกเปลี่ยนเร็ว
ครับ
เอาอดีตไปมองอนาคตเนี่ยโอกาส fail สูงมากเพราะคู่แข่งเนี่ยเขาไม่มาเหมือนเดิมแล้ว
ถ้าอย่างนั้นเราพูดได้ไหมครับว่า foresight มันคือการเอาเรื่องที่มันเกิดขึ้นในปัจจุบันเนี่ยเพื่อคาดการณ์ว่าอนาคตจะเกิดอะไรขึ้น
ถูกต้อง
แล้วเราก็วางกลยุทธ์ตามนั้น
ถูกต้องเลยเราจะยึดติดอยู่กับอดีตน้อยมากอดีตนี่บอกตรงว่าเราแทบจะไม่ได้มองถ้าคนมาถึงบอกว่าการทำ foresight คือต้องการไปมองอดีตก่อนนี่คือผิดตำราแล้วไม่ใช่ละอันนั้นเป็นสิ่งที่คนเข้าใจผิดนะครับอดีตเราดูแค่ว่าเราทำอะไรมามันล้มเหลวยังไงมันสำเร็จยังไงมันถูกอะไร disrupt แต่เราจะไม่เอาอดีตพวกนั้นนะมาพยากรณ์หาอนาคตครับเพราะมันไม่ช่วยอะไรแล้วนะครับ
งั้นแปลว่าทุกบริษัทมีการทำ forecast อันนี้เรารู้แต่ไม่ใช่ทุกบริษัทมีการทำ foresight
ถ้าในเมืองไทยต้องบอกว่าน้อยเพราะอย่างที่เล่าให้คุณโจฟังตั้งแต่ตอนต้นว่าเมืองไทยเนี่ยคำนี้มันเพิ่งจะมาฮิตสัก1ปีหรือครึ่งปีหลังด้วยซ้ำนะครับดังนั้นต้องบอกว่าบริษัทไทยที่ทำ foresight อย่างน้อยเพราะไม่มีองค์ความรู้เรื่องนี้นะครับต้องเล่าอย่างนี้ว่าบริษัทไทยที่ทำ foresight เนี่ยไม่เอ่ยชื่อแล้วกันนะ
ครับ
แต่ว่าถ้าจะเล่ายกตัวอย่างให้ต้องบอกว่าทุกวันนี้มีแต่บริษัทใหญ่ๆที่มองอนาคตบริษัทเล็กๆนี่เขาไม่มองเพราะว่าเขาต้องเอาตัวรอดให้ได้ก่อน ทุกวันนี้คือการเอาตัวรอดให้รอดไปแต่ละปีทำกำไรให้ได้เนี่ยก็โคตรยากละ
ยิ่งปีนี้ก็ยิ่งหนักเลย
ถูกเพราะฉะนั้นเขาบอกว่าเขาจะเอาเวลาที่ไหนไปมองอนาคตไกลๆ2ปี3ปีเขายิ่งไม่เห็นความสำคัญของมันแต่บริษัทใหญ่ๆเนี่ยเป้าหมายในการทำธุรกิจของเขาเนี่ยมันไม่ใช่แค่การทำกำไรระยะสั้นแต่เขามองระยะยาวมองความยั่งยืนเพราะฉะนั้นเรื่องฟอร์ไซต์เป็นเรื่องจำเป็น
ฟอร์ไซต์จะทำให้เรามองไปไกลแค่ไหนครับพี่ไก่
ไปได้ไกลเท่าที่อยากจะมองเดี๋ยวจะยกตัวอย่างบริษัทดังๆบนโลกที่ทำให้ฟังแล้วกัน
โอเค
ย้อนกลับไปตอบคำถามเมื่อกี้คือบริษัทไทยทำเยอะหรือยังนะครับก็ต้องบอกว่ามีบริษัทใหญ่พอสมควรแต่ไม่ได้เยอะมากแล้วก็ส่วนใหญ่เป็นบริษัทที่พี่ได้เข้าไปพูดคุยแนะนำหรือได้เข้าไปทำคอนซัลท์ให้ทำเทรนนิ่งให้นะครับซึ่งเป็นภาคเอกชนใหญ่ๆเลยนะครับเป็นเรื่องบริษัททำพลังงานหรือทำฟู้ดเซอร์วิสอินดัสทรีเลยนะฮะแล้วก็เป็นเรียลเอสเตทชั้นนำเลยส่วนเอกชนเนี่ยมีหลายที่นะครับเอกชนเนี่ยมีหลายที่แล้วก็ตัวภาครัฐภาครัฐนี่ก็มีหลายแห่งนะครับมีทั้งหลายกระทรวงต้องพูดอย่างนี้ที่เข้ามาเกี่ยวข้องเพราะการฟอร์ไซต์มันไม่ได้เกี่ยวข้องกับแค่เรื่องธุรกิจอย่างเดียวตัวภาครัฐเองก็ต้องมองไปข้างหน้าเพราะต้องปรับพอลิซียังไงให้มันเหมาะสมถูกไหมฮะเพราะนั้นก็เกี่ยวข้องหมดคราวนี้กลับมาตอบคำถามเมื่อกี้ว่าแล้วบริษัทไหนในโลกนะที่ทำอยู่แล้วก็ success อยู่มาจนถึงทุกวันนี้ถ้าพูดบริษัทชื่อแบบดังๆเนี่ยเราคุ้นเคยอยู่แล้วครับอย่าง Amazon Google อะไรพวกเนี้ยต้องบอกว่าเขาทำ foresight มาทั้งนั้นแหละครับมันไม่ได้มาเพราะโชคนะทุกวันนี้ที่เขามีธุรกิจใหญ่โตหรือว่าเขามีสินค้าหรือบริการใหม่ๆออกมาเนี่ยมันไม่ได้เป็นการตามเทรนด์นะแต่พวกเนี้ยเรียกว่าเป็นเทรนด์เซตเตอร์เลยด้วยซ้ำคือเดินไปอยู่หน้าคนอื่นพวกนี้ทำฟอร์ไซด์หมดนะครับส่วนอีกบริษัทหนึ่งที่ทำแล้วก็ดังมากเหมือนกันแล้วก็คนไทยน่าจะรู้จักบริษัทนี้ดีที่สุดนะครับคือบริษัทเชลล
์
เพราะเขาก็ทำเรื่องฟอร์ไซด์แต่เชลล์เนี่ยเขาจะเรียกว่าซีนาริโอแพลนนิ่งนะครับคือการวางแผนภาพในอนาคตนะครับซีนาริโอแพลนนิ่งจะถือว่ามันเป็นพาร์ทหนึ่งในฟอร์ไซด์นั่นแหละมันก็คือการมองอนาคตอีกแบบหนึ่งเชลเนี่ยเขาเริ่มทำตั้งแต่ปี1960กว่าลองคิดดูย้อนกลับไปเมื่อช่วงนั้นน่ะเขาฟอร์ไซต์30ปีข้างหน้าคือเขามองปี2000นะว่าจะเกิดอะไรขึ้นเพราะฉะนั้นก็คือตอบคำถามที่โจ้ถามพี่ว่ามันมองได้ไกลแค่ไหนเชลเนี่ยมอง 3-40 ปีเลยแล้วก็พอปี2000มันเกิดสิ่งที่เชลเขาได้มองเอาไว้ก่อนบริษัทก็เลยแบบโอ้โหประสบความสำเร็จนะครับแล้วก็ทำกำไรได้อยู่ในธุรกิจแบบยั่งยืนจนทุกวันนี้แล้วเขาก็ให้ความสำคัญกับเรื่องscenario planning หรือเรื่อง foresight มาตลอดนะครับ
ผมเคยพูดคุยกับพี่ไก่หลังไมค์ครับแล้วพี่ไก่เคยบอกว่าบริษัทใหญ่ๆอย่าง Google อย่าง Amazon อะไรเงี้ยคือเขาจะมีแผนกนึงเลยที่เรียกว่าเป็นแผนกทำนายอนาคตหรือคาดการณ์อนาคต
ใช่
แผนก future นั่นเอง
ถูกต้องสมัยก่อนต้องบอกก่อนว่าแผนกหลักๆในองค์กรเนี่ยมันจะมีแผนกการเงินฝ่ายการเงินถูกไหมฝ่ายมาร์เก็ตติ้งการตลาดฝ่าย HR บุคคลฝ่ายผลิตฝ่าย IT อะไรประมาณนี้เนี่ยคือเขาเรียกว่ามันเป็นฟังก์ชันพื้นฐานที่ทุกบริษัทจะมีแต่ในปัจจุบันเนี่ยถ้าเราไปดูลึกๆเนี่ยบริษัทที่อยู่ระดับท็อปเนี่ยของโลกเนี่ยอยู่ใน Fortune 100เนี่ยเขาจะมีฝ่ายหนึ่งชื่อ Foresight Departmentหน้าที่ของเขาคือเนี่ยนั่งอยู่แล้วก็มองเรื่องอนาคตเพราะว่ามันไม่ได้มองง่ายๆมันต้องมีกระบวนการอย่างที่พี่เล่าเมื่อกี้โดยเริ่มจากการทำเฟรมมิ่งใช่ไหมครับแล้วก็ต้องทำหลายอย่างเพราะฉะนั้นเขาเลยมีฝ่ายเนี้ยเพื่อเขาทำให้เขาไม่ตกเทรนด์แล้วก็นำหน้าคนอื่นได้ตลอดเวลานะครับ
ถ้าอย่างนั้นนี่แปลว่าอีกหน่อยโมเดลของบริษัทที่จะอยู่รอดในอนาคตได้เนี่ยมันจะไม่ใช่แบบทุกวันนี้แหละมันต้องมีอะไรมากกว่านั้น
มันน่าจะต้องเป็นอย่างนั้นทุกวันนี้บริษัทใหญ่ๆเนี่ยเขาเอาเรื่องการวางกลยุทธ์เพื่ออนาคตเนี่ยไปอยู่กับฝ่าย strategic planning ซะเยอะ
ครับ
นะครับเพราะฉะนั้นก็คือยังอาจจะไม่ได้ตั้งเป็นฝ่ายใหญ่หรือหลักขึ้นมาแต่จับเอาไปเป็นพาร์ทหนึ่งของฝ่ายทีมกลยุทธ
์ซึ่งดีไหมครับ
ดีครับเพราะจุดเริ่มต้นมันคือต้องมาจากเรื่องฝ่ายกลยุทธ์เนี่ยแหละแต่ถ้าเมื่อมันใหญ่มากจนมันทำไม่ทันละเพราะฝ่ายกลยุทธ์ก็มีหน้าที่อื่นๆต้องทำ strategic plan ของในแต่ละปีในแต่ละไตรมาสต้องทำเรื่องอื่นอีกถ้าให้ทำเรื่อง foresight ด้วยเหมือนเขารับผิดชอบไม่ไหวก็จะต้องแยกออกไปก็อาจจะต้องมีแผนกเพิ่มขึ้นมาอาจจะเรียกว่า foresight department หรืออะไรพวกเนี้ยนะครับ
ครับผมถ้าอย่างนั้นพอเราคุยกันมาถึงจุดนี้อยากรู้ว่าจริงๆแล้ว strategic foresight เนี่ยมันมีการเรียนการสอนในตำราไหมฮะ
การเรียนการสอนในตำราต้องบอกว่าไม่มี
ไม่มีเลย
เชื่อไหม
ในไทยหรือต่างประเทศก็ไม่มี
ต่างประเทศมีเยอะแต่ในประเทศไทยไม่มีแม้แต่ที่เดียว
ครับ
แล้ววันนี้นะฮะคือมันเป็นเรื่องที่น่าฉงนสนเท่มากคือพี่เนี่ยสอนวิชากลยุทธ์อยู่แล้วนะฮะแล้วก็เอาเรื่องนี้มาเล่าให้นักเรียนฟังเพราะว่าตั้งแต่เมื่อ4ปีที่แล้วพี่ไปต่างประเทศไปอเมริกาเราก็ได้เรียนรู้เรื่องนี้ใช่ไหมฮะเราได้ไปประชุมมันก็เป็นเรื่องใหม่แล้วก็มาเล่าให้นักเรียนฟังแต่ในหนังสือเรียนไม่มีหรอกครับแม้กระทั่งหนังสือเรียนที่เป็น textbook ในต่างประเทศเนี่ยเขาก็ยังไม่เขียนเรื่องนี้นะอาจารย์ในต่างประเทศเริ่มสอนแล้วแต่ใน textbook จริงๆยังไม่มีเพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่าหนังสือ textbook เนี่ยกว่าที่มันจะออกมาเป็น textbook ให้นักเรียนเรียนทุกวันนี้มันต้องผ่านกระบวนการเยอะนะครับเปเปอร์เรื่องใหม่เรื่องหนึ่งมันต้องถูกตีพิมพ์กว่าจะได้รับการยอมรับจากสังคมกว่าจะเอามาเขียนเป็นตำราแล้วกว่าจะเอามาสอนเพราะฉะนั้นสิ่งที่เด็กเรียนอยู่ทุกวันนี้ที่อยู่ในหนังสือเนี่ยบางทีเป็นเรื่องที่เขียนเอาไว้เมื่อ30ปีที่แล้วคำถามคือดีไหมบางตัวมันก็ดีแต่บางตัวมันก็เอาถูกไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการอ่านหนังสืออย่างเดียวแล้วมันไม่พอแล้วยิ่งในโรงเรียนไม่มีสอนเรื่องพวกนี้ถ้าอยากจะเรียนวิธีการของพี่ที่เวลาพี่ทำกับพาร์ทเนอร์อะไรเงี้ยนะฮะหรือเพื่อนๆในบริษัทคือเราต้องหาทางดูว่าต่างประเทศที่ไหนสอนแล้วเราต้องบินไปเรียนที่นู่นนะในทุกปีพี่ต้องไปสหรัฐอเมริกาเพื่อไปเรียนไอ้เรื่องวิชาพวกนี้ใหม่ๆเพราะถ้าเราเอาเรื่องเดิมๆที่อยู่ในห้องเรียนแล้วสอนนักเรียนได้แต่ถ้าเราไปเจอลูกค้าบริษัทเขาจะบอกเลยบอกเขาไม่ได้อยากได้ของพวกนี้อยู่ในตำราใครก็
ม
ีแต่เขาต้องการเรื่องที่ใหม่สดจริงๆเพราะไม่งั้นเขาสู้คนอื่นไม่ได้นะครับ
แล้วปกติพี่ไก่ไปเรียนที่ไหนบ้างครับ
ก็หลักๆเลยที่เป็นต้องเรียกว่าเป็นจุดเริ่มต้นของหลายๆ theory บนโลกนี้โดยเฉพาะแนวคิดใหม่ๆด้านธุรกิจมันมาจากอเมริกาซะเกือบทั้งนั้นเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสายอเมริกาเป็นประเทศที่พี่ไปแทบทุกปีแล้วก็นอกจากเรียนหนังสือแล้วก็ไปคอนเฟรนซ
์
คอนเฟรนซ์ซึ่งก็จะเป็นประชุมมันจะมีประชุมด้าน strategy ประชุมด้าน business อะไรเงี้ยซึ่งไม่ใช่ประชุมทั่วๆไปที่คนที่อาจารย์ปกติชอบไปพรีเซนต์เปเปอร์ไม่ใช่นะ
ครับ
อันนี้เป็นการประชุมแบบเหมือนสมาคมกลยุทธ์นะครับเขาไม่ได้เอาเปเปอร์มาพรีเซนต์กันอย่างเดียวแต่เขาเอา practitioner คือคนที่ทำจริงๆที่อยู่ในบริษัทเนี่ยแล้วมันมีเรื่องอะไรใหม่ๆเขามาแชร์กันนะครับมันไม่ใช่แค่วิจัยเพราะวิจัยนี่หลายๆครั้งมันไม่เกิดประโยชน์มันทำอะไรไม่ได้จริง
ๆพอมีเรื่องแง้มๆด้วยพี่ว่าแบบมีอะไรน่าสนใจในแบบปีที่ผ่านๆมา
ในเรื่องกลยุทธ์ใช่ไหมฮะ
ใช่แล้ว
มี 2-3 เรื่องที่คนพูดถึงแต่จริงๆต้องบอกว่าไม่ได้พูดถึงแค่ปีที่แล้วหรอกพูดถึงก่อนหน้านี้ด้วยซ้ำแต่ว่าเมืองไทยตอนนี้คนจะพูดคำพวกนี้กันเยอะมากนะครับคำแรกเลยแน่นอนคำว่า strategic foresight นะครับเพราะคนมันถูก disrupt เยอะธุรกิจเปลี่ยนแปลงเยอะอ่ะเรื่องนี้ก็จะเป็นเรื่องที่มา2คือเรื่อง agility หรือคำว่า agileหรือเรียกไทยๆเรียกว่าอาจายเนี่ย
อาจาย
เราจะได้ยินคำนี้บ่อยมากมันเกิดขึ้นจากอเมริกาเหมือนกันอาจายแปลว่าความคล่องแคล่วความ
คล่อง
เร
็ว
คล่องตัวใช่ไหมฮะคือการทำธุรกิจมันต้องมีความคล่องแคล่วว่องไวนะครับต้องรีสปอนส์ต่อเรื่องที่มันเกิดขึ้นได้อย่างทันท่วงที
เปลี่ยนแปลงได้เร็ว
ถูกต้องเพราะฉะนั้นจะทำยังไงให้องค์กรเนี่ยมันเกิดอาจายได้มันก็มีหลายวิธีเราเคยได้ยินวิธีอย่าง OKR เป็นวิธีการประเมินผลนี่ก็ถือว่าเป็นการช่วยทำให้องค์กรมีอาจายอย่างหนึ่งเห็นไหมอันนี้ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่อเมริกาพูดมา 2-3 ปีแล้วนะครับแต่ว่ามันก็เพิ่งเข้ามาเมืองไทยนะครับแล้วก็เริ่มดังขึ้น อีกตัวหนึ่งก็คือคำว่า resilience resilience ช่วงหลังคนพูดถึงบ่อยนะครับคำนี้โอ้เขาก็พูดตอนในที่ประชุมว่า resilience หมายถึงอะไรแล้วทำอย่างไรนะครับ resilience แปลเป็นไทยอาจจะแปลว่าการล้มแล้วกลับมาลุกได้เร็วเวลาเราเจออะไรมากระทบมีปัญหาแล้วเราเด้งฟื้นกลับมาได้รวดเร็วมันก็จะมีวิธีการคิดในเชิงกลยุทธ์อีกว่าทำยังไงนะครับเรื่องพวกนี้ถือว่าเป็นเรื่องใหม่ๆทั้งเลยนะครับแต่ว่าในหนังสือเรียนไม่
ม
ีนะครับไม่มีแล้วก็คงจะไม่มีไปอีกนานเพราะอย่างที่บอกหนังสือเนี่ยมันใช้เวลากว่าจะออกมาเล่มนึงมันเอาทฤษฎีเก่าๆเยอะนะครับเพราะฉะนั้นพวกนี้ถ้าเราไม่ติดตามเราไม่ได้ไปฟังเรื่องอะไรใหม่ๆเราจะไม่รู้นะครับว่าวิธีการตอนนี้คือสิ่งที่คนไทยทำเนี่ยคือดีมากคือเราเริ่มติดตามจากฝรั่งอ่านหนังสือฟังพอดแคสต์อะไรเงี้ยมันทำให้เราเก็ตไอเดียใหม
่
ๆแต่มันก็ยังไม่พอหรอกเพราะสุดท้ายเราก็จะไม่รู้ว่าตกลงมันทำยังไง
ครับ
นะครับมันก็คงต้องศึกษาเพิ่มเติ
ม
นะครับ
Resilienceที่ผมไป ได้มีโอกาสไปทอล์กที่งานบางกอกดีไซน์วีคเมื่อต้นปีที่ผ่านมาเขาก็มีธีมเนี่ยครับว่า resilience ก็คือการปรับตัวเพื่ออยู่รอด
ใช่
แล้วก็เติบโตต่อไปอะไรเงี้ยก็ไปทอล์กเรื่องนี้แล้วก็งานดีไซน์วีคของปีเนี้ยก็พูดเรื่องนี้แหละครับว่าการปรับตัวเพื่อที่จะ living ต่อไปเป็นยังไงบ้าง
เห็นไหมคำนี้คือมันก็เลยกลายไปหลุดไปอยู่ในทุกๆอินดัสทรีไม่ใช่แค่จริงๆมันเป็นคำที่เริ่มต้นมาจากวงการธุรกิจนะแล้วเมื่อถูกไปนำไปปรับใช้เดี๋ยวนี้ใครๆก็จะพูดคำพวกเนี้ยหรือคำว่า design thinking เนี้ยถูกเอาไปใช้ในเรียกว่าทุกหนทุกแห่งทุกแขนงใช่ไหมฮะมันเป็นคำที่จริงๆมันต่างประเทศก็พูดกันมานานแล้ว
กลายเป็นว่าแนวคิดหรือว่าคำฮิตๆเหล่านี้มันจะมีป๊อปอัพมาตลอดแหละให้เราเห็นว่าโอ้ยอยู่ๆคำนี้คนก็พูดถึงเยอะมากอยู่ๆคำนี้สื่อเอามาเล่นเยอะมากเลยกลายเป็นว่าสิ่งเหล่านี้ก็คือสิ่งที่จะได้ฟังจากพี่ไก่แหละก็คือเป็นเทรนด์ต่างๆ
ใช่
ก็จะเอามาพูดคุยกัน
ก็เป็นเรื่องก็จะเล่าให้ฟังว่ามันทำยังไงแต่อาจจะคงไม่มีโอกาสได้ลงไปลึก
ครับ
เพราะว่าไอ้หัวข้อพวกนี้ถ้าจะพูดไปลึกๆเนี่ยเวลาเขาคุยกันเขาคอนเฟรนซ์หรือประชุมหรือทำเทรนนิ่งกันโอ้ทำกันเป็น5วัน10วันแล้วมันต้องลงมือปฏิบัตินะครับแต่พี่ก็จะสามารถเอามาเล่าอย่างน้อยให้เห็นไอเดีย
ว่าม ัน
คืออะไร
เรียกว่าพี่ไก่ก็จะมาคุยกันในเชิงฟอร์ไซด์แหละว่าไอแนวคิดเหล่านี้หรือคำเหล่านี้ที่เราเคยได้ยินแล้วมันเป็นเทรนหรือมันจะเป็นเทรนเนี่ยเราจะเอามาทำอะไรในแง่ strategic foresight ได้บ้าง
ใช่ใช่แล้วก็มันธุรกิจมันควรจะต้องทำอะไรในเรื่องใหม่ใช่ไหมฮะเรื่องกลยุทธ์มันควรจะทำยังไงแต่อย่างที่บอกว่ารายการเราก็จะไม่โฟกัสไปเรื่องธุรกิจอย่างเดียวนะเราก็จะเล่าเรื่องมุมอื่นๆให้ฟังด้วยนะครับ
ครับผมเมื่อกี้เหมือนพี่ไก่ยังเล่าค้างไว้เรื่องเฟรมเวิร์กของการทำ strategic foresight
ครับ
ว่ามันมีอะไรบ้าง
โอเค
ขอย้อนอีกทีนึงแล้วกันครับ
ได้ครับอย่างที่บอกเมื่อกี้ว่าคนเข้าใจผิด
ครับ
อยู่ดีๆไปถึงก็ไปตามเทรนด์แล้วก็มองว่าอนาคตน่าจะเป็นทางไหนเลยนะครับอันนั้นมันเป็นสิ่งที่ข้ามขั้นตอนไปเยอะมันควรต้องทำเฟรมมิ่งก่อนคือตีกรอบจากนั้นเนี่ยในขั้นตอนที่2ของการทำฟอร์ไซต์เนี่ยคือการสแกนนิ่งการสแกนนิ่งเนี่ยแปลตรงตัวก็คือการพยายามหาข้อมูลเก็บข้อมูลหรือวิเคราะห์ข้อมูลนะครับไอ้ข้อมูลพวกเนี้ยเป็นข้อมูลที่สำคัญที่เราจะเอามาช่วยใช้ในการวางแผนอนาคตอยู่ดีเราจะไปมองว่าอนาคตมันจะเป็นยังไงอ่ะโดยที่เราไม่มีข้อมูลซัพพอร์ตเนี่ยไม่ได
้ครับ
ถ้ามองอนาคตโดยที่ไม่มีข้อมูลซัพพอร์ตเลยเรียกว่าเดาคนส่วนใหญ่ทำแบบนั้นเยอะอีกนะโดยเฉพาะบางทีผู้บริหารเนี่ยมองว่าอนาคตน่าจะเป็นอย่างงู้นอย่างนี้เนี่ยมันมาจากไหนรู้ไหมมาจากสัญชาตญาณของเขาในความเป็นผู้บริหารกลับมาจาก experience ซึ่งจริงๆแล้วในช่วงแรกๆในการวางกลยุทธ์มันไม่ควรใช
้
มันควรต้องใช้แฟกต์ใช้ข้อมูลจริงๆก่อน
มันไม่แน่นอนเกินไป
ถูกต้องคุณเดาจากเรื่องในอดีตบอกแล้วมันใช้ไม่ได้นะครับดังนั้นก่อนที่จะใช้ประสบการณ์อะไรแบบนี้ควรจะทำการสแกนเก็บข้อมูลนะครับข้อมูลที่สำคัญก็คืออย่างรายการเราทำเนี่ยเป็นหนึ่งในข้อมูลที่สำคัญเลยคือพวกเทรนด์พวกวิกซิกแนลอะไรพวกเนี้ยคือเป็นข้อมูลเรื่องการเปลี่ยนแปลงของโลกในแง่มุมต่างๆเราต้องเก็บมันมาทั้งหมดเพื่อที่จะเอาไปใช้ในสเต็ปที่3ก็คือสเต็ปที่เรียกว่าภาษาอังกฤษเรียก futuring หรือจะเรียก scenario planning ก็ได้คือเราจะไปมองภาพอนาคตซึ่งภาพในอนาคตน่ะมันต้องมาจากข้อมูลที่เราเก็บดีข้อมูลดีอนาคตที่มองก็มีความแม่นยำเก็บห่วยของที่เก็บมาเป็นขยะอนาคตที่มองมันก็ไม่แม่นยำ garbage in ก็ garbage out เป็นเรื่องปกติอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นพาร์ทสแกนนิ่งเนี่ยสำคัญซึ่งเป็นพาร์ทที่คนส่วนใหญ่อาจจะไม่รู้หรือไม่ให้ความสำคัญมากนัก
ครับ
นะครับพอเก็บข้อมูลได้เอาไปทำการมองภาพอนาคตคุณโจเดาดูว่าวิธีการมองภาพอนาคตหรือการทำซีนาริโอแพลนนิ่งเนี่ยมันมีกี่วิธีให้เดาเล่น
ๆโหเดาผมเดาเลยเลย
เดาเลยไม่ต้องมีอะไรเลย
2 วิธี
โอเคจริงๆมีมากกว่า30วิธี
โอ้เยอะมาก
ในนี้ตามตำราเลยนะวิธีการในการมองอนาคตนี่มีเยอะมากแต่วิธีที่คนนิยมกันบนโลกเนี้ยแล้วซักเซสเนี่ยโดยเฉพาะบริษัทใหญ่ๆในต่างประเทศในอเมริกาเนี่ยมีอยู่แค่1หรือ2วิธีที่ใช้กันบ่อยจริงๆนะครับ1ในนั้นเป็นวิธีที่คนไทยไม่คุ้นเคยเลยในตำราที่ไหนในเมืองไทยผมว่าไม่มีแต่ผมบอกได้ว่าชื่ออะไรมันชื่อวิธีว่า archetype
archetype
archetype เป็นวิธีการหาซีนาริโอแบบหนึ่งที่บริษัทใหญ่ๆในอเมริกาใช้เลยนะฮะกับตัวที่2อันนี้คนไทยหลายคนคุ้นเคยเพราะบริษัทระดับโลกอย่างเชลใช้แล้วสักเซสนะครับก็คือการทำเขาเรียก2คูณ2หรือ2 by 2 matrix คือมองซีนาริโอว่าจะออกมา4ตัวอะไรอย่างเงี้ยก็จะใช้2ตัวเนี้ยในการarchetype หรือ2 by 2เนี่ยมองอนาคตนะครับแต่ต้องเอาข้อมูลที่เก็บจากข้อที่2เมื่อกี้ที่บอกนะมาใช้พอระวางภาพอนาคตได้ปุ๊บขั้นตอนต่อมาคือขั้นตอนที่4ละเรามีอนาคตออกมาแล้วแต่เราจะมองออกมากี่ตัว2ตัว3ตัว4ตัว5ตัวแต่เป็นไปไม่ได้ว่าเราจะโฟกัสทุกตัวถูกไหมฮะโจ
ครับ
เพราะเรามีเงินกับทรัพยากรจำกัดเราก็อาจจะโฟกัสได้แค่บางตัวมันก็จะมีกระบวนการคิดอีกว่าแล้วเราควรจะโฟกัสที่ซีนาริโอไหนขั้นตอนที่4เนี่ยเขาเรียกว่าขั้นตอนของ visioning คือการเลือกซีนาริโอที่คิดว่ามีความเป็นไปได้แล้วว่าจะเกิดขึ้นจริงๆนะครับพอเสร็จขั้นตอนที่4เสร็จปุ๊บขั้นตอนที่5คือพอเราเลือกแล้วนะซีนาริโอจะเป็นแบบไหนอนาคตน่าจะเกิดอะไรขึ้นคราวนี้ถึงเวลาแล้วที่เราต้องวางแผนนี่แหละครับบริษัทจะลงมาวางแผนกลยุทธ์ในระดับนี
้
นะครับแล้วเราค่อยวาง strategy ว่าจะไปทางไหน strategy ที่ดีมันควรจะมีความยืดหยุ่นไม่ใช่เรามองอนาคตมีอยู่อนาคตเดียวแล้วเรามี strategy เดียววางตรงไป
มุ่งไปอย่างนั้นไม่ได
้นั่นคือสิ่งที่คนทำในอดีตแล้วมันผิดพลาดเพราะฉะนั้นบอกเลยว่าแนวคิดสมัยใหม่ที่ใช้กันนะครับพวก business school ดังๆบอกเลยหรือแนวคิด strategic thinking รุ่นใหม่บอกว่าการมองอนาคตเนี่ยมันควรจะมีมากกว่า1อนาคต
คร
เราต้องมองเขาเรียกว่า multiple futures คือมองโอกาสที่จะเกิดเอาไว้ 2-3 ทางหรือ4ทางหรือ5ทางก็ได้แล้วค่อยทำการ visioning คือเลือกวิสัยทัศน์ว่าจะไปทางไหนแล้วค่อยวางกลยุทธ
์ฟังดูนิยายไซไฟเหมือนกันฮะ
เ
หมือนโลกคู่ขนาน
นี่คือสิ่งที่ถูกต้องที่สุดเพราะไม่งั้นเนี่ยเราเลือกไปทางเดียวสมมติคุณโจ้เลือกไปทางเดียวฉันจะเป็นอย่างนี้ในอนาคตวิชั่นของฉันคืออันนี้เดินไประหว่างเดินไปได้2เดือนโลกเกิดการเปลี่ยนแปลง
มันมีปัจจัยเข้ามาเปลี่ยนแปลงเยอะมาก
ที่วางเอาไว้ทุกอย่างเจ๊งหมดใครบ้างที่เดือนปีที่แล้วบอกว่าปีนี้จะทำกำไรกี่เปอร์เซ็นต์แล้วทำได้มีคนถูกไหมฮะแต่ถ้าคนที่มอง multiple future ไว้มีแผนสำรอง
ครับ
นะครับคิดอะไรที่มันมีความยืดหยุ่นกว่าก็มีโอกาสอยู่รอดมากกว่านี่มันมีแนวคิดในยุคปัจจุบันนะครับแล้วก็ขั้นตอนสุดท้ายของการทำฟอร์ไซต์คือวางกลยุทธ์แล้วก็ต้องนำไปปฏิบัติ
ครับ
นำไปปฏิบัติก็คือการ execute นะครับทำยังไงให้สิ่งที่เราวางเอาไว้เนี่ยมัน success แล้วก็ในขณะเดียวกันเราต้องคอยตรวจสอบด้วยว่าอนาคตที่เราเลือกเนี่ยมันเป็นไปตามนั้นจริงหรือเปล่ายกตัวอย่างเรามองเอาไว้10ปีจะเกิดบางอย่างขึ้นเราต้องคอยมอนิเตอร์นะว่ามันเริ่มเปลี่ยนแปลงไปในทางที่เราคิดหรือเปล่าใช่ไหมฮะถ้ามันมีอะไรที่มันไม่ใช่เราจะได้ปรับตัวทันเพราะฉะนั้นเนี่ยตลอดระยะเวลาเนี่ยกระบวนการทำฟอร์ไซต์เนี่ยหรือการทำ strategic planning พวกเนี้ยมันเป็น continuous process คือต้องทำต่อเนื่องไม่ใช่วางปุ๊บแล้วก็สะบัดก้นไปไม่ใช่นะครับต้องทำต่อเนื่องไปตลอดคอยมอนิเตอร์ตลอดครับ
ถ้าอย่างนั้นแล้วบริษัทหรือองค์กรที่จะอยู่รอดต่อไปในอนาคตควรจะมีลักษณะแบบไหนครับ
โอเคเป็นคำถามที่สุดยอดมากขอพี่ถามคุณโจ้กลับไปครับว่าบริษัทในอดีตนะเวลาเขาทำธุรกิจสิ่งที่เขามุ่งมั่นปรารถนาอยากได้ที่สุดคืออะไรคิดว่าถ้าเรามีบริษัทสักบริษัทหนึ่ง
กำไร
กำไรคือสิ่งที่ตำราทุกตำราเขียนเอาไว้เมื่อชาติที่แล้ว จนถึงปัจจุบันก็ยังคิด อยู่ว่าทำธุรกิจคุณต้อง maximize profit ไม่งั้นไม่ต้องทำ
เรียกว่าธุรกิจยุคซูเมเรียนก
็
ต้องได้กำไร
ต้องได้กำไรไม่งั้นทำทำไม ใช่ไหมนักธุรกิจนักกลยุทธ์คือเราไม่ทำอะไรที่มันไม่กำไรอ่ะเสียเวลานะครับแต่ปัจจุบันเนี่ยบริษัทที่มุ่งเน้นผลกำไรอย่างเดียวอยู่ไม่ค่อยรอดนะเพราะฉะนั้นมันเลยมีโมเดลนะครับมีโมเดลตัวหนึ่งออกมาแต่ถ้าเล่าเรื่องโมเดลตัวนี้มันจะยาวไว้ว่าหลังจะเอามาเล่าในรายการแล้วกัน
ครับ
โมเดลตัวนี้เรียกเล็ดสั้นๆแล้วกันว่า EBO ซึ่งย่อมาจากคำว่า Emerging Business Opportunity Model นะครับเป็นโมเดลที่ success มากในอเมริกาเหมือนกันใช้โดย IBM พวกนี้เล่าง่ายๆครับ เขาบอกว่า profit อย่างเดียวบริษัทอยู่ไม่รอด
อืม
บริษัทจะอยู่รอดในปัจจุบันต้องมี profit ด้วยมี growth ด้วย
อืม
ก็คือต้องเติบโตในขณะเดียวกันต้องมี sustainability
อืม
คำว่า sustainability เนี่ยคนนึงเข้าใจผิดอีกบอกว่าอ๋อต้องหมายถึงสิ่งแวดล้อมเหรอโลกสีเขียวเหรอ
ความยั่งยืนในเชิงสิ่งแวดล้อมเหรอ
ไม่ใช่แค่นั้นนะครับความหมายของคำว่า sustainability คือเรามีธุรกิจต้องมีกำไรอะแต่ต้องมีไปตลอด มีระยะยาวหรือมีตลอดไป forever ต้องไม่ทำให้ใครมา disrupt เราได
้
เพราะฉะนั้นเนี่ยนี่คือความหมายของคำว่า sustainability ซึ่งมันทำยากมากกว่า profitถ้าทำ profit อยากได้กำไรบางทีเปิดธุรกิจอะไรขึ้นมาอย่างหนึ่งที่ตอนนี้ฮิตๆเราก็อาจจะได้กำไรแต่เปิดได้แป๊บเดียวเราอาจจะต้องปิดตัวไปทำธุรกิจอื่นต
่อ
แบบนี้ไม่ใช่จุดมุ่งหมายของธุรกิจระดับโลกหรือธุรกิจขนาดใหญ
่
เพราะธุรกิจขนาดใหญ่ต้องมองเรื่อง growth และมองเรื่อง sustainability ด้วยดังนั้นมันจุดมุ่งหมายตอนนี้สุดท้ายแล้วมันต้องไปมองเรื่องความยั่งยืนอยู่ยังไงให้ธุรกิจไปอยู่ไปได้ตลอดนะครับช่วงนี้คนก็เลยชอบพูดกันอีกคำนึงว่าเออกำไรไม่พอนะจะยั่งยืนให้ได้ด้วยต้องเน้นเรื่องความมีเสถียรภาพหรือ stability ก็เลยเป็นเรื่องสำคัญอีกกำไรอาจจะไม่มากนักแต่อยู่แบบมั่นคงอะแล้วมันก็จะยั่งยืนแต่ถ้าช่วงไหนทำกำไรได้เยอะก็อาจทำเต็มที
่
นะครับโอเคก็เพราะฉะนั้นเน้น profit growth sustainability 3ตัวนี่คือองค์กรยุคใหม่หรือบริษัทยุคใหม่ต้องทำนะครับที่พี่ไก่เล่าไปทั้งหมดเนี่ยก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับเรื่องฟอร์ไซ
ท์
นะครับว่าเราจะเอาความรู้ทางด้านธุรกิจด้านเทรนด์ด้านวิกซิกแนลเนี่ยมาปรับใช้ยังไงควรจะมองอนาคตยังไงนะครับถึงจะอยู่รอดได้นะฮะวันนี้ก็ได้แขกรับเชิญนะครับก็คือ Station Director ของ Podcast ก็คือคุณโจเนี่ยมาเป็นแขกรับเชิญแล้วก็มาช่วยถามคำถามเพราะถ้าพี่ไก่พูดอยู่คนเดียวพูดเองถามเองตอบเองพี่ไก่จะเหมือนคนบ้านะครับก็เลยต้องเชิญคุณโจมา
จริงๆผมก็อยากรู้เองนะครับอย่างสัปดาห์ที่แล้วเราได้พูดคุยกันในสัมภาษณ์คลิปโปรโมทของรายการนี
้
แล้วผมก็รู้สึกว่าเออประเด็นเหล่านี้น่าสนใจน
่
ามาพูดด้วยกัน
ได้ครับขอบคุณคุณโจมากที่วันนี้เสียสละเวลาให้พี่นะครับแล้วก็เดี๋ยวมีโอกาสยังไงเดี๋ยวอาจจะต้องเชิญมาคุยเรื่องอื่นๆบ้าง
ยินดีมาก
ขอความรู้บ้างนะครับ
ครับ
โอเคขอบคุณมากนะครับแล้วก็ขอบคุณคุณผู้ฟังทุกท่านมากที่รับฟังรายการมาก็เดี๋ยวเราพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้านะครับกับรายการ The Future Site นะครับบายพี่ไก่กุลเชษฐ์นะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ
สวัสดีครับ